Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho súčasnosť, kultúru i históriu. Formou reportáži, rozhovorov či portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov. Pre Rádio Zediu pripravuje Bonafide.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. V dnešnej Slovenskej mozaike sa porozprávame o tom, ako sa Vysoké Tatry spamätávajú z veternej kalamity z roku 2004. Vedúci výskumnej stanice Tatranského národného parku, docent Peter Fleischer, o tom hovorí.
No je to kombinácia činnosti človeka a prírody. Tam, kde bolo intenzívne prirodzené zmladenie, človek nemusel zasiahnuť. To znamená, že les sa tam obnovuje z vlastnej iniciatívy. Prekvapujúce to, že najčastejšou drevinou, ktorá z tohto prirodzeného zmladenia vzniká, je opäť smrek. Že to len potvrdzuje, že Tatry sú oblasťou, kde smrek je doma, je to prirodzená dominantná drevina. A znova opakujem, ak sa nič mimoriadne nestane, tak znova v Tatrách budeme mať smrekové lesy. Dnes činnosť človeka je taká, aby sa prírodný charakter čo najväčšej miere zachoval. To znamená, že žiadne cudzokrajné, žiadne exotické, žiadne nepôvodné dreviny sa do obnovy Tatranského lesa nepoužívajú, ale naopak prísne sa dbá na to, aby to drevinové zloženie bolo čo najbližšie prírodným podmienkam.
Ako je na tom fauna?
Je to jedno z najväčších prekvapení, že škody, ktoré obyčajne po takýchto udalostiach nastávajú, škody zverov, sú relatívne nízke. Je to vďaka tomu, že okrem vysádzaných drevín, veľký podiel tvoria aj dreviny z prirodzeného náletu a tie sú z hľadiska úživnosti pre zver zrejme ešte dôležitejšie. Takže ak sú ohryzávané, tak sú to tzv. Tie prípravné dreviny ako jarabiny, rakity, čo pre budúcnosť lesa nie je až taká veľká škoda. Keď hovoríme o faune, tak nemôžeme obísť problematiku lykožrúta smrekového. Je to snáď najpreukaznejší vplyv živočícha na Tatranské lesy. Od roku 2004, kým vetrová kalamita vyvrátila 12 000 hektárov, tak lykožrút sa postaral o likvidáciu už vyše 7 000 hektárov na území Vysokých Tatier. Z počiatku do roku 2007 sa veľká populácia vyvíjala na kalamitnej ploche, kde ostalo veľké množstvo nespracovaných zvyškov a po roku 2007 sa táto velikánska populácia rozšírila do okolitých porastov a každý rok spôsobuje niekoľko stovák hektárov pribúdajúcich odumretých lesov.
No a ako proti tomu bojujete?
Veľmi sa bojovať proti lykožrutovi nedá. Sú to jednak obmedzenia vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody, ale aj prakticky poškodené sú porasty, ktoré sú často na nedostupných lokalitách a týchto východisk, takýchto potenciálnych ohnísk pre šírenie lykožrúta je obrovské množstvo, takže ani pri najlepšej snahe by sa tomuto šíreniu zabraniť nedalo. Veľkú populačnú hustotu, to množstvo chrobákov, ktoré v Tatranských lesoch stimuluje mimoriadne teplé počasie. Posledných 20 rokov až na jednu, dve výnimky boli teplejšie, ako je dlhodobý priemer. Ak sa takéto počasie teplé skombinuje ešte s nízkym úhrnom zrážok, ako bolo v roku 2015, tak dochádza k mnohonásobnému zvýšeniu populácie lykožrúta a samozrejme aj ten tlak na okolité stojace lesy je tomu zodpovedajúci. No v ľudských silách zrejme v súčasnosti nie je nič, čo by túto situáciu mohlo zvrátiť. Jedine zmena vo vývoji počasia. Literárne poznatky, ale aj praktických lesníkov hovoria, že tá teplota v zime by mala na niekoľko dní až týždňov klesnúť pod minus 25 stupňov, čo je v súčasných podmienkach naozaj ilúzia.
No, máme teda tomu rozumieť tak, že Tatry spejú k záhube?
No, nemožno povedať k záhube, ale zrejme budeme svedkom ďalšieho odumierania dospelých smrekových porastov, ale zase musíme vidieť, že na miestach, kde tieto smrkové lesy odumierajú pomaly, ale predsa len sa začína dvíhať nový les. Takže musíme byť trpezliví a počkať si niekoľko rokov, možno niekoľko desiatok rokov, aby aj v týchto oblastiach, v týchto lokalitách sa les obnovil.
Ako reagujú turisti?
No, názory sú v podstate dva. Jeden názor sa prikláňa ku ponechaniu poškodených lesov, k spontánnemu vývoju s tým, že za niekoľko desiatok rokov sa regenerácia uplatní na veľkých plochách a lesy sa sami obnovia. Opačný názor hovorí o tom, že o to sa treba starať, treba tie lesy napadnuté zbaviť tohto rizika, treba ich zalesňovať, aby čím skôr začali plniť aj všetky ostatné funkcie, nie len tú funkciu ochrany prírody, ochrany prírodných procesov, ale aby sa zase stali vhodným priestorom pre zver, ale aj pre človeka na rekreáciu, na šport, aby zase netrpela kvalita pitnej vody, aby mikroklimatické podmienky alebo mezoklimatické boli zase priaznivé pre liečbu v Tatrách. Takže tak ako odborná verejnosť má na tento problém polárny názor, tak určite takýto istý názor zdieľa aj verejnosť. Riešenie je istým iba v určitom kompromise a to vychádza z rozdelenia územia na rôzne kategórie starostlivosti. Časť bude teda a je intenzívne využívaná, obhospodarovaná s tým, aby čím skôr sa vrátili tieto tzv. Ekologické funkcie a časť je ponechaná na ten spontánny vývoj. To je cieľom tzv. Zonácie Národného parku, ktorá sa už niekoľko rokov pripravuje a v súčasnosti už by mala byť pred dokončením. Mm-hmm. Myslím si, že tento diferencovaný prístup je istým spôsobom riešením tejto problematiky, aj keď skúsenosti zo sveta ukazujú, že spontánne prírodné procesy potrebujú aj určitú krajinnú mierku a žiaľ stredoeurópsky priestor a zvlášť tieto mini veľhory, ako sú Vysoké Tatry, neveľmi otvárajú priestor na to, aby sme mohli takýmto diferencovaným spôsobom sa o prírodu starať. Jednoducho, či to manažujeme alebo nemanažujeme, ten vzájomný vplyv z jedného územia do druhého bude stále mimoriadne silný a nikdy nebudeme môcť si byť istí, že to, čo vidíme, je výsledok určitého nášho prístupu k starostlivosti o lesy, o prírodu.
Spolupracujete aj na nejakej medzinárodnej úrovni?
No, tá samotná udalosť, vetrová kalamita v roku 2004, bola tak mimoriadna svojím rozsahom a intenzitou, ako boli lesy poškodené, že to vyvolalo veľký medzinárodný ohlas a veľmi intenzívnu vedeckú spoluprácu mnohých krajín, ktoré sa podielali na následnom výskume. A v podstate tá aktivita pretrváva až do súčasnosti. Pravidelne máme výskumné týmy z Čiech, z Polska, z Nemecka, chodia k nám študenti na stáže. Takže ten medzinárodný rozmer sa stále udržiava a je to na osoch nielen určite našim hostom, ale aj domácim pracovníkom.
Keby ste teraz mali pozvať turistov alebo návštevníkov do Tatier, čo by ste im odporúčili? Prečo by mali prísť práve do Vysokých Tatier a čo by určite nemali opomenúť?
No, je veľa veľmi pekných miest, ktoré v Tatrách sa oplatí vidieť. Ale myslím si, že aj taká bežná obhliadka, cesta autom po ceste Slobody, ako voláme tú hlavnú spojnicu medzi tatranskými osadami, poskytuje mimoriadny zážitok z pohľadu na úspešne sa obnovujúce lesy po tej zdrvujúcej kalamite. To množstvo stromov, tá štruktúra, aká tam vzniká, tá farebnosť, ako teraz vidíme, naozaj poteší každého lesníka alebo ochrancu prírody, alebo aj obyčajného turistu.
A čo by ste Vysokým Tatrám popriali?
Veľa spokojných návštevníkov, lebo to sa určite odráža na celkovej atmosfére. Ľuďom sa mnohé veci nepáčia, kritizujú možno príliš veľkú komercializáciu Takže aby aj tá si našla nejaké také svoje miesto, aby to došlo k rovnováhe medzi skutočnou prírodou a mierou, akou je využívaná.
Ďakujem pekne. Našim dnešným hosťom bol docent Peter Fleischer, vysokoškolský pedagog a vedúci výskumnej stanice Tatranského národného parku.
Ďakujem.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová.